Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Në Bosnjë-Hercegovinë shënohet 27 vjetori i gjenocidit në Srebrenicë. Rritja pagave stabilizon punësimin, thonë ekspertët e ekonomisë në Kosovë. Rusia ndalon përkohësisht gazin në Gjermani. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mira njerëz, po ndjekin sot ceremonitë përkujtimore të 27 vjetorit të masakrës së Srebrenicës. Eshtrat e 50 viktimave të gjetura së voni do të varrosen në qendrën përkujtimore Potoçari. Më 11 korrik të vitit 1995, forcat serbe të Bosnjës kanë hyrë në Srebrenicë, zonën e shpallur të sigurt nga Kombet e Bashkuara. Në ditët që kanë pasuar, ato kanë vrarë mbi 8000 burra dhe djem musliman, ndërsa trupat e tyre i kanë hedhur në gropa në pyjet për rreth. Vrasjet kanë ndodhur për pak ditë, por procesi gjetjes së trupave ka marrë vite dhe identifikimi dhe varrimi i eshtrave vazhdojnë ende. Masakra e Srebrenicës është cilësuar si më e rënda në Evropë që prej përfundimit të luftës së dytë botërore, ndërsa gjykata ndërkombëtare e Hagës e ka njohur si gjenocid. Vazhdojmë me materialet të tjera, qytetarë të papunë dhe biznesë me mungesë punëtorësh. Kjo është situata në tregun e punës në Kosovë. Qytetarët që kërkojnë punë apo dëshirojnë të ndrojnë vendin e punës, kërkojnë paga më të larta dhe kushte më të favorshme. Ekspertët thonë se rritja pagave do ta stabilizonte punësimin. Kronikën Andi Ahmetit.
Sektori privat në Kosovë kohëve të fundit po ballafaqohet me mungesë të punëtorëve. Përfaqësues të komunitetit të bizneseve vlerësojnë se ka ardhur koha që afaristët të ndryshojnë qasjen ndaj punonjësve. Rritja pagave, përmirësimi kushteve, vlerësimi dhe motivimi punëtorëve sipas tyre ndikon që qytetarët të interesojnë të punojnë, por edhe të punësuarit mos të ndërrojnë vendet e punës. Në kërkim të një punë është edhe Bahriu mbi të 50-at. Bahriu nuk është i papunë, por dëshiron kushte dhe trajtim më të mirë nga punëdhënësi. Bahriu, emri i vërtetit të cilit është i njohur për redaksin që 4 vite punon në një kompani për transportin e udhëtarve, taksi. Bahriu insistoi të mos ju publikohet emri i vërtet për shkak të frikës nga largimi më njëhershëm nga puna dhe vështirësive eventuale për sigurimin e vendit të ri të punës. Ai tregon se aktualisht punon 12 orë në ditë dhe vetëm 2 ditë në muaj ka pushim. Paga e vogël, mos pagesa pushimit vjetor, orari i stërgjatur dhe mos vlerësimi punës janë faktorët kryesor që ai dëshiron ta braktisë punën. Gjatë këtij orari, paga ti arrin rreth 600 euro në muaj dhe mban familjen e ti 6 antarësh në Prishtinë. Unë kam kontratë, por nuk zbatohet. As pushimi vjetor nuk paguhet. Lejohet pushimi, por jo me pagesë. Edhe nëse së murësh, apo për çfarë do arsye tjetër mungon në punë, paga ulet, thot ai. Sa i përket orarit të punës, Bahriu tregon se ka kërkuar me dëshirë orar të zgjatur për shkak të vlerës më të madhe të pagës. Radio Evropa Lirë ka kontaktuar disa kompani që merren me këtë veprimtari, por shumica nga ato nuk ju kanë përgjigjur pyetjes se a paguhet pushimi vjetor për punëtorët. Sektori privat vazhdimisht është kritikuar nga sindikata punëtorëve për shkelje të drejtave të punëtorëve, por edhe diskriminim të tyre. Përfaqësues të komunitetit të biznesit, ndërkaq që theksojnë se muajve të fundit ka filluar të përmirësohet situata me çështjen e punësimit, njëherësh ka rritje të pagave dhe zbatim të kontratës. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thekson se në përgjithësi ka përmirësim në çështjen e punësimit, por një situatë e tillë është krijuar nga imazhi negativ që kanë dhënë disa kompani duke mos i respektuar punëtorët.
Është e vërtetë se raportet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit janë ndërtimësi për në vazhdimësi dhe këto raporte janë duke ndërtuar edhe me formën formale për mes kontratës.
Edhe Skënder Krasniqi, kryetar në dhomën e tregtisë dhe industrisë në Kosovë, shprehet se pas problemeve të paraqitura në tregun e punës, bizneset kanë arritur pagat deri në 30%.
Pa fillu me ndryshu, duke po parasysh që nuk ka zhvillim të bizneset pa e një stabilitet dhe siguri dhe kushte më të mira për punëtor.
Inspektorati i punës është i vetmi organ në kuadër të pushtetit ekzekutiv i cili bën monitorimin e zbatimit të legjislacionit nga fusha marrëdhënies së punës si dhe sigurisë dhe shëndetit në punë. Se sa zbatohet ligji punës dhe cilat janë masat që ky organ ka marrë për bizneset që nuk respektojnë ligjin, nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova është shndruar në një qendër të ofrimit të shërbimeve dhe produkteve në fushën e teknologjisë së informimit dhe komunikimit. Shumë kompani kosovare të këtij sektori aktualisht ofrojnë shërbime për kompani të mëdha globale. Por ky sektor, sipas ekspertëve, mund të humbë potencialin që ka në rast se nuk krijohen programe cilësore të edukimit. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Kompania gjermane e fushës së teknologjisë dhe informimit Borek Solutions vitin e kaluar ishte në kërkim të një lokacioni të ri për hapjen e një zyre të re, pas asaj që ka në Gjermani dhe Indi. Paul Schmider, njëri nga udhëhecit e kësaj kompanie, thotë se gjatë hulumtimit ata gjetën të dhëna të shumta për potencialin e madh që ka Kosova në këtë sektor. Schmider thotë se numri i madh i të rinëve të arsimuar në fushën e IT-së, po ashtu numri i madh i të rinëve që flasin dy e më shumë gjuhë, si dhe afërsia gjeografike me vendet evropiane, ishin faktorët kryesorë që shtyn kompaninë e tij të hapte zyrën në Prishtinë.
Language is not a problem here. You can speak in English, you can speak in German, sometimes even Italian or whatever.
Gjuha këtu nuk është fare problem. Këtu mund të flisni në anglisht, në gjermanisht, nganjëherë edhe italisht apo gjuhë të tjera dhe kjo e bën tepër të lehtë komunikimin. Gjenerata e re është po ashtu element që ne kërkojmë dhe çfarë nganjëherë mungon në Gjermani, energjia dhe kreativiteti është ajo që kjo gjenerat mund të sjellë.
Stafi Borek Solutions në Kosovë dhe Indi ofrojnë shërbime dhe produkte për kompanitë e mesme në Gjermani, Britanitë e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Borek Solutions hapi zyrën në Kosovë më 6 qershor 2022 dhe aktualisht ka 10 të punësuar. Në nivel të kompanisë ka rreth 200 punëtorë. Sektori i IT-së në Kosovë është relativisht i ri pasi filloi të zhvillohet në fillim të viteve 2000, që nga ajo kohë themeluan 10 kompani vendore që plotësojnë nevojat lokale në sektorin e teknologjisë së informimit, por viteve të fundit në Kosovë operojnë kompani që shesin kryesisht shërbimet dhe produktet për kompanitë ndryshme në mbar botën. Sipas njozve të kësaj fushe, sektori IT-së është duke u zhvilluar vrullshëm për shkak të numrit të madh të rinëve që përfundojnë universitetet dhe që kryejnë kurse në këtë fushë. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se Kosova ka një popullsi relativisht të re me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Përveç kësaj, Kosova ka edhe nivel të të penetrimit të internetit, të krahasueshëm me disa prej shteteve më të zhvilluara evropiane si Gjermania dhe Danimarka. Të gjitha këto elemente bëjnë Kosovën një vend atraktiv për sektorin e IT-së, thot Uranik Begu, udhëheqës i qendrës së inovacionit në Kosovë. Begu thot se çdo ditë është duke u rritur kërkesa globale për shërbime dhe produkte në sektorin e IT-së. Këtë Kosova sipas tij duhet ta shohë si mundësi dhe të mos lejojë zbehen e potencialit të saj, duke mos krijuar programe edukative dhe duke mos mbështetur organizata që zhvillojnë këtë sektor.
Është mundësi e mirë për neve këtu si Kosovë në pak këtë sektor si një sektor me potencial ku 3 mundën në aftu dhe në shërgjit këtë tragit cili prapo të më koni një rastin të madhe raport të kjesës.
Ndër shërbimet kryesore që ofrojnë kompanitë kosovare për tregun e jashtëm përfshihet zhvillimi softuerve, mirëmbajtja për klientët, qendra të thirrjeve, pjesa kreative në dizajn, dizajni webfaqeve, animim dhe marketing. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Nisur nga sot, Rusia ka ndaluar dërgesën e gazit në Gjermani për, siç ka thënë, 10 ditët e ardhshme. Sipas autoriteteve ruse, pezullimi është bërë për shkak të disa punëve në mirëmbajtje. Por në Gjermani ka frikë se ndalesa mund të zgjatet. Më shumë hollësi në vazhdim. Rusia tha se do të ndaloj për 10 ditë dërgesat e gazit natyror në Gjermani përmes tubacionit të rrjedhë Averiut 1 duke filluar nga 11 koriku. Autoritetet ruse thanë se kjo bëhet për shkak të disa punëve të përvitshme në mirëmbajtje, por disa në Gjermani janë të shqetësuar se Kremlini mund të gjejë ose krijojë arsye për të zgjatur ndalesën si formë ndëshkimi për Berlinin. Ky i fundit është duke mbështetur Ukrainën si politikisht ashtu edhe me armë prej kur Rusia ka nisur pushtimin e saj në shkallë të gjerë më 24 shkurt. Njoftimi për pezullimin e furnizimeve me gaz vjen pasi qeveria kanadeze ka thënë më 10 korrik se do të kthejë një turbinë të riparuar të gazsjellësit rrjedhë Averiut 1 në Gjermani. Turbina pritet të dërgohet fillimisht në Gjermani e më pas ti transferohet kompanisë ruse Gazprom, e cila është operatore e tubacionit, në mënyrë që Kanadaja të mos i shkel sankcionet e perëndimit kundër Rusisë. Muajin e kaluar Gazprom ka ulur kapacitetet e furnizimit përmes gazsjellësit rrjedhë Averiut 1 në 40% të niveleve normale, duke u thirrur në kthimin e vonuar të pajisjeve që janë çuar për riparim në kompaninë gjermane Siemens në Kanada. Moska ka thënë më tetë korrik se do të rrisë furnizimin me gaz në Evropë nëse i kthehet turbina. Puna në gazsjellësin rrjedhë Averiut 1 është planifikuar shumë kohë më parë, por disa në perëndim kanë paralajmëruar se presidenti rus Vladimir Putin mund t'i përdorë furnizimet me energji si armë politike. Putin do ta mbyll rubinetin e gazit, por a do ta hap përsëri, ka shkruar gazeta gjermane Bild. Po përballemi me një situatë pa precedent. Çdo gjë është e mundur, ka thënë zëvendës kancelari gjerman Robert Habeck për radion Deutschlandfunk. Mund të ndodhë që gazi të rrjedhë sërish, ndoshta më shumë se më parë. Mund të ndodhë që asgjë të mos vi. Ne duhet të përgatitemi për skenarin më të keq dhe të bëjmë çmos për të përballur me situatën, ka thënë ai. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka mohuar se Rusia përdor naftën dhe gazin për të ushtruar presion politik dhe ka thënë se pezullimi i furnizimeve është një çë e rregullt dhe e planifikuar. Tubacioni i rrjedhë Averiut 1 transporton 55 miliard metra kub gaz në vit nga Rusia në Gjermani në detin Baltik. Moska ka ndërprer furnizimin me gaz për disa vende evropiane të cilat nuk kanë vepruar në përputhje me kërkesat e saj për të bërë pagesën me rubla. Gjermania varet shumë nga furnizimet ruse me energji dhe ka paralajmëruar se ekonomia e saj mund të futet në recesion nëse rrjedhat e gazit rus ndalen për një periudhë të gjatë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish-kancelari gjerman Gerhard Schröder tha se dëshiron të mbajë kontakte me presidentin rus Vladimir Putin pavarësisht presionit që të ndërpres miqësinë me të për shkak të luftës së Rusisë në Ukrainë. Unë nuk do të heq dorë nga mundësitë mia për bisedime me presidentin Putin, tha Schröder për gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung. Schröder, socialdemokrat, ka qenë kancelari i Gjermanisë nga viti 1998 deri në 2005 dhe pas largimit nga detyra është bërë kryetari i bordit të kompanisë shtetërore ruse të naftës Rosneft. Ai ka dhënë dorëheqje nga pozita në Rosneft në muajin maj. Sekretarja jashtëme britanike Liz Truss u bashkua të hënën garës për të zëvendësuar Boris Johnsonin në postin e kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar. Truss tha se do t'i ul taksat dhe se do të mbajë një qëndrim të ashpër kundër presidentit rus Vladimir Putin. Johnson u detyrua të jap dorëheqje të njëjtën e kaluar pasi qeveria e tij u përfshi në një sër skandalesh etike. Rregullat për zgjedhjen e udhëheqësit të partisë qeverisë së konservatore, që më pas do të bëhet edhe kryeministër, do të bëhen publike sot. Aktualisht janë edhe 10 pretendent që synojnë postin e kryeministrit britanik. Popullësia botës pritet të arrijë në 8 miliard banor më 15 nëntor të këtij viti, parashikojnë Kombet e Bashkuara. Parashikimi i Departamentit të OKB-s për çështje ekonomike dhe sociale thotë se popullësia botës po rritet me ritmin e saj më të ngadalshëm nga viti 1950. Popullësia duhet të arrijë në 8.5 miliard banor në vitin 2030 dhe në 9.7 miliard në vitin 2050. Sipas raportit, popullësia do të arrijë kulmin në rreth 10.4 miliard njerëz në vitet 2080. Dham blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Na ndiqni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.